Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə agentliyinin direktoru deyib ki, ABŞ yenə də İranın raket zərbəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalacaq. Ermənistandakı ABŞ səfirliyinin diplomatı bu ölkənin İranla əməkdaşlığından narahat olduğunu bildirib. Fələstin hakimiyyətinin prezidenti yeni baş nazir təyin edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ABŞ Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəsinə dair təklifini qəbul etsə belə, İran istiqamətindən raket təhlükəsi aradan götürülməyəcək. Bu fikir ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə agentliyinin direktoru Henry Oberingə məxsusdur. Obering deyib ki, əgər ABŞ Rusiya ilə kompromisə getsə, yenə də İranın raket zərbəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalacaq. Trend agentliyi xəbər verir ki, Obering dünən Yumari qəzetində dərc olunan müsahibəsində belə deyib. Oberingin sözlərinə görə İranın uzaq məsafə üçün nəzərdə tutulan ballistik raketlərinin uçuş trayektoriyası öyrənilib və bunun əsasında Çexiyada radiolokasiya stansiyası, Polşada isə onun istiqamət verdiyi raketləri yerləşdirmək qərarı alınıb. Amerikalı hərbi ekspert belə bir sxemə optimal sayır. Müvafiq işlərin 2011-2013-cü illərdə yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Obering vurğulayıb ki, ABŞ Rusiyanın buna razılıq və icazə verməsini xahiş etmir. O, eyni zamanda bildirib ki, ABŞ hazırda Qəbələ radiolokasiya stansiyasının raketdə müdafiə sisteminin elementi qismində istifadəsi imkanlarını öyrənir. Onun sözlərinə görə bu stansiya təhlükə mənbəyini izləyə bilir, lakin bu müvafiq obyektin məhv edilməsi üçün kifayət deyil. Vladimir Putin iyunun 7-sində Böyük 8-liyin samiti çərçivəsində ABŞ prezidenti George Bush'la görüşündə Amerikanın Avropada raketdə müdafiə sistemi yerləşdirməsi əvəzində Rusiyanın Azərbaycanda icarəyə götürdüyü Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəsini təklif edib. Ermənistandakı ABŞ səfirliyinin diplomatı Antony Godfrey bu ölkənin İranla enerji sahəsində artan əməkdaşlığından narahat olduğunu deyib. O qeyd edib ki, Vaşinqton öz narahatlığını Ermənistana bildirib. Azərbaycan və Türkiyə Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinə görə Ermənistanla sərhədləri bağladıqdan sonra bu ölkə İranla enerji sahəsində sıx əməkdaşlığa başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas müstəqil qanunverici olan Salam Fəyyadı yeni baş nazir təyin edib. O, yeni nazirə fövqəladə hakimiyyəti yaratmağa tapşırıb. Bir neçə gün əvvəl Qəzzə şəhərində Fətah tərəfdarlarının idarə etdiyi əsas təhlükəsizlik birləşməsi rəqib Həmas fraksiyasına məğlub olmuşdu və Həmas əsas magistral yolları nəzarət altına almışdı. Həmas Salam Fəyyadın baş nazir olmasına etiraz edib, o Fələstin birgə hakimiyyətinin maliyyə naziri olub. Dünən Bakıda Azərbaycan-Özbəkistan 2006-cı ildə İnsan Hüquqları və Demokratik Azadlıqlar kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Kitabın Azərbaycandakı müəlliflərindən Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, onlar hər iki ölkədəki real vəziyyəti əks etdirməyə çalışıblar. Kitabda qeyd edilib ki, istər Azərbaycanda, istərsə də Özbəkistanda məhbuslara işgəncələr verilir. Hər iki ölkədə söz azadlığı kobud şəkildə pozulur, insanların sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilmir. Qırğızıstanda antikorrupsiya məmuru korrupsiyada şübhəli bilinərək həbs olunub. Ölkənin təhlükəsizlik məmurları bildiriblər ki, onlar polkovnik Miranbek Jumabekovun Bişkekdəki ofisinin qapısını sındıraraq onu rüşvət alarkən tutublar. İraqda uğurlanmış idmançıların cəsədləri tapılıb. İraqın milli taekvando komandasının 13 idmançısı keçən il Bağdaddan Yordaniyaya gedərkən uğurlanmışdı. Ölkənin qərbi Ələnvar vilayəti üzrə polkovniki Tariq Əldülami bildirir ki, cəsədlər Rutba və Əl-Ramadi şəhərləri arasındakı maşın yolundan tapılıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini isə bir saat sonra dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Xəbərlərimizi həmçinin web saytdan azadlıq.org saytından da dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa ailesi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa Ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyindən və həmin nümayəndəliyin Azərbaycanda gördüyü işlərdən. Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycan ailəsində nəyin necə dəyişməsindən sonra tutacaq?
Çox çətin sual verirsiniz, düzü.
Ola bilsin, nə vaxtsa olacaq.
Şimdi ben yabancıyım, bu konuda yorum yapamayacağım.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalı.
Bir de.
Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycan ailəsində nə dəyişib? Əvvəlcə həmkarım Saadət Akif qızının paytaxt Bakı sakinlərlə apardığı söhbət edinləyək.
Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olub. Ailənizdə nə dəyişib?
Heç bir şey dəyişib. Çox çətin sual verirsiniz, düzü. Biz onun qarşısında adi vətəndaşıq da çətinlik çəkirik.
Yəni sizin ailənizə, ətrafınıza, şəxsiyyətinizə bu dəyərlər hələ daxil olmayıb?
Yox.
Ailəmizdə heç nə.
Yəni Avropa dəyərləri deyil.
Dəyişiklik olmayıb.
İnsan hüquqları deyillər.
Yox, bir dənə paltar yan başını almışam. Başqa heç nə.
Var hələ bizdə yəni, Avropaya çata bilmərik elə bilirəm. O dərəcədə bizdə hüquqlar müdafiə olunmur. Ola bilsin nə vaxtsa olacaq.
Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra sizin ailənizdə, məişətinizdə nə dəyişib?
Belə bir dəyişikliyi elə hiss eləmirəm. Şimdi ben yabancıyım, bu konuda yorum yapamayacağım.
Bu həmkarım Saadət Akif qızının Bakıda qarşılaşdığı adamlarla etdiyi söhbət idi.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Avropa ailəsi.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən danışırıq. Bir daha Avropa Şurasının yaranma tarixi, üzvləri və missiyası haqqında qısa xatırlama.
Biz Avropa Birləşmiş Ştatları qismində bir orqan qurmalıyıq. Britaniyanın baş naziri Winston Churchill'in 1946-cı ilin sentyabrında İsveçrənin Sürx şəhərində dediyi bu fikirdən sonra Avropa Birliyinə istiqamətlənən hərəkətlər başlayıb və nəhayət 1949-cu ildə Avropa ölkələri öz problemlərini həll eləyə biləcək yeni bir qurum təsis ediblər. Həmin il mayın 5-də Londonun müqəddəs James sarayında Avropa Şurasının nizamnaməsinin əsasını qoyan müqaviləni 10 dövlət imzalayıb. Elə bu andan da Avropa Şurası fəaliyyətə başlayıb. İlk sesiyalarını Fransanın Strasburg şəhərində keçirən bu təşkilatın baş qərargahı da elə bu şəhərdədir. 1949-1970-ci illər arasında təşkilata daha 8 yeni dövlət üzv olub. Fəaliyyətə başlamasından 58 il sonra 2007-ci ildə isə bu quruma üzv olan dövlətlərin sayı 47-yə çatıb. Azərbaycan isə 2001-ci ildə Avropa Şurasının üzv olmaqla Avropa ailəsinə qoşulub. İndi Azərbaycanın həmin qurumda daimi nümayəndəliyi var. İldə 4 dəfə hərəsində 1 həftə davam edən plenar iclaslarını keçirən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında isə Azərbaycan 6 əsas, 6 əvəz edici deputatla təmsil olunur.
Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən söz açmazdan əvvəl bu ofislərin necə təsis olunması, hansı missiyanı həyata keçirməsi və onların başlıca məqsədləri haqqında qısa məlumat.
Avropa Şurasının nümayəndəlikləri. Avropa Şurasının nümayəndəlikləri qurumun Nazirlər Komitəsinin qərarına əsasən təsis olunub. Bu nümayəndəliklərin fəaliyyəti və məqsədləri onlara verilən mandatdan asılı olaraq müxtəlifdir. Onların başlıca məqsədi Avropa Şurasının milli hakimiyyətlər, hökumət və parlamentlər, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, siyasi partiyalar, media, həmçinin digər beynəlxalq təşkilatlarla işçi əlaqələri qurmaq və gücləndirməkdən ibarətdir. Nümayəndəliklər Avropa Şurasına üzv ölkələrdə qanunverici və digər islahatlara təsir etməyə, təşkilatın fəaliyyət sahələri üzrə ekspertiz aparmağa, effektiv təlim proqramları təşkil etməyə, xüsusilə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası üzrə və sair istiqamətlərdə Avropa Şurasının məramlarının həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Bu ofislər öz təşəbbüslərini BMT və onun orqanları, ATƏT və Avropa İttifaqı kimi əsas tərəfdaşlarla əlaqələndirirlər.
Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyi haqqında kim nə bilir? Bu günlər nümayəndəliyin qonağı olan həmkarım Saadət Akif qızı qurumun fəaliyyəti haqqında daha geniş informasiyalar əldə edib. İndi isə söz Avropa Şurasının baş nümayəndəliyindən qayıdan həmkarım Saadət Akif qızınındır.
Salam əleyküm. Məni Avropa Şurasının Bakı ofisinə apararsınız?
Harada yerləşir?
İçəri şəhərdə. Bakının Dolanbaşlı İçəri şəhərində Böyük Qala küçəsi 39-41 ünvanında Avropa Şurasının Bakı ofisini tapmaq çətin deyil. Elə içəri girməkdə, sadəcə özünü təqdim etmək, gəlişinin səbəbini söyləmək kifayətdir. Mühafizəçi səni lazımı şəxslə görüşdürəcək. Bizi burada İsmail adlı köməkçi qarşılayır. Salam İsmail.
Salam.
Necəsiz?
Sağ ol, xoş gəlmişsiniz.
İşlər necədir?
Şükür Allah.
Çox mu gəlib bugün adamlar, yorğunsuz yoxsa?
Gəlirlər, jurnalistlər də gəlir, şikayətçilər də gəlir.
Ofisdə sakitlikdir, daha doğrusu hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Bizim gəlişimiz də kimisə işindən ayırmır. Zaten burada mətbuat təmsilçilərini tez-tez görməyə adət ediblər. Axı, yerli Kivin ən çox əlaqə saxladığı, informasiya aldığı beynəlxalq qurumlardan biri də Avropa Şurasının Bakı ofisidir. Bizi də bura gətirən səbəb var, amma ənənəvi deyil. Yəni, bu dəfə biz məhz Avropa Şurasının Bakı ofisinin işçiləri ilə yaxından tanış olmaq istəyirik. Lap açığını desək, bizi maraqlandırır ki, Avropa dəyərlərini dünyaya yaymaq istəyən bir qurumun yerli ofisinin özündə necə bu dəyərlər qorunur mu? İşçi rəhbər münasibətlərindən tutmuş, iş şəraitinin vəziyyəti ilə, işçilərin imtiyazı ilə, çox şeylə maraqlanırdıq. Sual çox, vaxt da bol.
Burada bizim əməkdaşlarımız
var. Bələdçimiz, elə əsas müsahibimiz də İlqar İbrahimoğludur. 1-2 saatını bizə məmnuniyyətlə sərf eləyir. Onsuz da media ilə iş onun birbaşa vəzifəsidir. Ofisin media və informasiya departamentinə rəhbərliyi eləyir. Amma özü barədə danışmağı axıra saxlayır. Əvvəlcə ofisin şəraiti ilə tanış oluruq. İşçilərin oturduğu otaqlar sadə, işgüzar təsir bağışlayan. Son model kompüter avadanlığı ilə, kondisionerlə, mobil mebellə təchiz olunub. Hər yanda təmizlik hökm sürür. İlqar bizi hətta mətbəxə də aparır. Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəsi Denis Biribosiya nahar vaxtını hansısa görüşə həsr edəcəyindən yemək yeyirdi. Amma cənab Biribosiya görüşə getməzdən öncə bizə 5 dəqiqə vaxt ayırmağa razılaşdı. Nuş olsun deyib ondan ayrıldı.
Avropa ailəsi.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən danışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radiyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İlk
sizə təqdim edəcəyim şəxs Avropa Şurasının Bakı ofisinin maliyyə meneceridir. Elçin Əzimov. Bütün pul haqqı hesabına o məhsuldur. 26 yaşı var. Ofisdə 2 aydır çalışır. Əvvəllər isə Azərbaycandakı səfirliklərdən birində çalışıb. Niyə öz iş karyerasını Avropa Şurasına dəyişib? Bu barədə özü danışacaq.
Sadəcə olaraq artıq Fransa səfirində 2 il işləyəndən sonra artıq təzə perspektivlər axtardım. Yəni ki, işin dəyişmək fikrində idim və yəni mən də öz namizədimi yəni göndərdim, yəni və mən yəni üstünlüyüm əsasən digərlərimizə düzür üstünlüyüm ondan ibarət idi ki, mən onlardan fərqli olaraq iki dilli idim. Yəni Avropa Şurasının hər iki rəsmi dilində
danışıram.
İngilis, fransız.
Elçinlə tanışlığımız, söhbətimiz yenicə başa çatmışdı ki, cənab bir Bosiyanın bizi gözlədiyindən xəbər tutduq.
Harada oturaq?
Harada sizə rahatdır. Bu sizin görüş otağınız. Deniz Biribosiya fransalıdır. Bir ildir ki, Azərbaycanda Avropa Şurasının nümayəndəsidir. Avropa Şurası baş katibinin adından danışmaq səlahiyyətinə sahibdir. Azərbaycana gələnə qədər bir neçə Asiya-Afrika ölkələrində çalışıb. Evlidir, iki uşağı var.
They live here and we are very happy to live here and they are two. And they are learning the language, some of the language.
Ailem burada yaşayır. Avropaya yalnız yay tətilində gedirlər. Onlar Azərbaycandakı həyat tərzindən, burada yaşamaqdan çox məmnundurlar. Hətta yerli dili də öyrənməyə çalışırlar. İndi daha çox sevinirlər, çünki dəniz mövsümü başlayır. Bizim vətənimizdə, Fransanın şimalında bu imkan yoxdur.
To live here as much as their parents do. Especially now because the swimming pool and the beach season is starting.
Siz onları, bax bu ölkədə bir Avropa ailəsinin üzvü, nümayəndəsi kimi tərbiyə edə bilirsinizmi?
Well, I think and I hope that it is a positive impact. I think it is diversity is a richness.
Düzdür, ətraf mühitinin təsiri ola bilər, amma düşünürəm ki, burada yalnız müsbət təsirdən söhbət gedə bilər. Çünki müxtəliflik əslində zənginlik deməkdir. Nə qədər müxtəlif adamlarla ünsiyyətdə olursan, nə qədər müxtəlif mədəniyyətlər görürsən, o qədər də çox sən özün mədəniyyət, bilik, təcrübə baxımından zənginləşirsən. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycandakı bu müxtəliflik onlara yalnız müsbət təsir bağışlayır.
They have to see all this and to take the best out of it.
Cənab biri Boysiya görüşə tələsir, biz isə o birisi işçilərlə tanış olmağa. Deyim ki, ondan savayı ofisin bütün işçiləri Azərbaycan vətəndaşıdırlar.
101.7 FM.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa Ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Sveta Nəbiyeva uzun illər ingilis dilindən dərs deyib. Sonra isə Amsterdam Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsi üzrə magistr təhsil alıb və iş karyerasında dönüş olub. 2004-cü ildən yolu Avropa Şurasının Bakı ofisi ilə birləşib. Ofisdə işi çoxdur, həm Avropa Məhkəməsinə şikayət etmək istəyənlərə istiqamət verir, həm də keçirilən kampaniyalarla bağlı bəzi işlər aparır.
Sonra bizim ofisimizdə çox tələbələr, ya da müəllimlər gəlirlər, yəni kitabxana üçün. Onlara da lazım olan məlumat verirəm, köməklik göstərirəm hansısa bir sual zad olanda.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən söhbət düşmüşkən bu təsisat haqqında qısa xatırlatma.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasburg şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan, İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər sayılı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda məhkəmə hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. 9 illiyə seçilən hakimlər vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında da heç bir öhdəlik daşımır və tam müstəqildirlər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanı tətbiq edir. Məhkəmənin vəzifəsi Avropa Şurasının üzv olan ölkələrin konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmalarına nəzarət etməkdir. Məhkəmənin vəzifəsi Avropa Şurasının üzv olan ölkələrin konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmalarına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasının üzv olan ölkənin qeyd olunan hüquq və onlarla bağlı zəmanətlərdən biri və yaxud bir neçəsinin pozduğu aşkarlanarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir, çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Ofisdə daha uzun müddət çalışan Mehin Himari isə bu iş yerini heç vaxt dəyişmək istəmir. Çünki Denisin köməkçisi kimi Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərdən məlumat tutur. Demək olar ki, bütün günü informasiya içindədir. Bir vaxtlar jurnalist kimi çalışdığından bu onun xoşuna gəlir.
Deyirlər ki, xoşbəxt o insandır ki, o hər gün işə gəlmək istəyir və axşamda evə qayıtmaq xoşbəxtliyi var. Yəni, xoşbəxtdə qayıtmaq. Mən demək istəyirəm ki, bu xoşbəxtlik, yəni işə gəlmək xoşbəxtliyi bu var.
Avropa Şurasının Bakı ofisinin daha bir neçə işçisi var. Amma onlarla müxtəlif səbəbdən görüşə bilmədik. Ona görə də söhbətimizin bu yerində media işçilərinə yaxşı tanış olan İlqar İbrahimlinin təqdimatına keçək. Və yax dediyim kimi o ofisin media və informasiya departamentinə rəhbərlik eləyir.
Avropa Şurasının informasiya ofisləri.
Avropa Şurasının informasiya ofisləri hökumətlərin sorğusu əsasında Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsis olunub. Onların vəzifəsi Avropa Şurası, onun fəaliyyətləri, standartları haqqında məlumat yaymaq və təşkilatın müvafiq ölkələrdəki təşəbbüslərini dəstəkləmək və təmin etməkdən ibarətdir.
Əvvəllər jurnalist kimi çalışmış İlqar İbrahimoğlunu 3 il əvvəl Avropa Şurasına cəlb edən qüvvə, yaxşısı budur, özü danışsın.
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olandan sonra ümumiyyətlə bu təşkilatla bağlı belə deyim, həm məlumat az idi ictimaiyyətdə, həm də ki, maraq var idi. Təbii ki, bu maraq məndə də var idi və daha çox məni cəlb edən bu təşkilatın prinsipləri idi ki, insan hüquqları, demokrasiya və qanunvariliyi. Və həmişə mənə maraqlı gəlirdi ki, bu prinsiplərin işləyən təşkilatda işləmək görəsən necə olar?
Reportajın əvvəlində demişdim ki, bizi daha çox Avropa Şurasının dünyaya yaymaq istədiyi insan hüquqları bu qurumun yerli şöbəsində necə qorunması, ona necə əməl olunması maraqlandırır. Ofisdə olduğum müddətdə vəzifəsindən asılı olmayaraq hər kəsin arasında işgüzar, eyni zamanda məhrəm münasibət müşahidə elədim. Tanımayan burada kimin kimə tabi olduğunu ilk baxışdan anlamazdı. Amma hər kəs də öz işini bildiyindən necə deyərlər? İş işdir, yoldaşlıq yoldaşlıq prinsipini pozmur. Hər halda təsiratım bu oldu. Avropa Şurası təkcə demokratik prinsiplərin qoruyucusu yox, həm də insanların sosial müdafiəsinə üstünlük verən bir qurum olduğundan işçilərin imtiyazları ilə maraqlandıq. Müqaviləsini Avropa Şurasının mərkəzi qərargahı ilə bağlayan işçilərin cəlb edici, həsəd aparıcı imtiyazları varmış. Bu barədə də bizə İlqar İbrahimoğlu danışır.
Avropa Şurasının işçisi olan hər bir şəxs, məsələn, mən Avropa Şurasının mərkəzi qərargahı bir qaç müqaviləsi olan işçisiyəm, məsələn, mənim bütün vergilərdən azadım. Yəni, mənim aldığım əmək haqqından heç bir vergi tutulmur. Avropa Şurasının özünün təqaüd sistemi var. Avropa Şurası özü bizim aldığımız maaşdan, əmək haqqından müəyyən bir hissə, faiz tutalım ki, o da ki, təbii ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında olur, əgər o tutulur və həmin o təqaüd fonduna köçürülür. Və əgər sabah siz tutalım ki, təqaüdə çıxası olsanız və təqaüdə çıxana qədər Avropa Şurasını işləsəniz, iki cür həmin təqaüdə ala bilmək imkanı verilirsə, yenə də burada sərbəstlik verilir. Bir, istəsəniz bütün o yığılan pulları bir dəfəlik götürə bilərsiniz. İkincisi isə istəsəniz, məsələn, deyərsiniz ki, mənə ailə filan qədər pul göndərin. Və buna əlavədə, məsələn, iş fəaliyyəti zamanı həlak olursunuzsa, vəfat edirsinizsə, ailənizə müəyyən kompensasiyalar ödənilir. Fiziki xəsarət o artıq sığortanın qarşılanılır və üstəgələk işə çıxmadığınız dövr ərzində siz əmək haqqını alırsınız. Bununla yanaşı, məsələn, bizdə var bayramlar və bu bayramların seçilməsində də bizə sərbəstlik verilib ki, biz istəsək Azərbaycana uyğun bayramları seçə bilirik ofis olaraq və istəsək də Strasburg'a uyğun. Yəni, Strasburg'da məsələn, Fransanın milli bayramları götürülür.
Hər ikisini seçə bilərsinizmi?
Yox, çünki müəyyən bir şey var ki, il ərzində 11 gün biz bu bayramlardan istifadə edə bilərik. Amma bizdə, məsələn, biz seçmişik hər kəs ofisdə Azərbaycan bayramlarını seçir. Məsələn, əgər bir gün, məsələn, bir neçə gün arda-arda saat 10-a kimi, 11-ə kimi ofisə oturmağa məcbur qalırsa insan və bu 8 saat iş rejimini keçirsə, artıq ona, məsələn, kompensasiya üçün bir gün əlavə evdə qala bilər.
Avropa Şurasının Bakı ofisinə işə qəbul olunmaq da həm asandır, həm də çətin. Asandır ona görə ki, işçi üçün müsabiqə elan olunduğu təqdirdə özün barədə məlumatı göndərmək kifayətdir. Çətindir ona görə ki, təklif olunan iş yerinə uyğun suallara cavab vermək üçün yüksək bilik lazımdır. Bu suallar isə Avropa Şurasının mərkəz ofisində hazırlanır. Testdən keçənlər müsahibəyə dəvət olunur. Onlar isə müxtəlif ixtisaslı mərkəz ofisdən gələn bir neçə nəfər sözə çəkir. Gərək hər biri də namizəddən razı qala ki, ona hə deyilsin. Ofisdə işləmək üçün ümumi tələb isə ingilis və ya fransız dilini, bir də kompüter proqramlarını bilməkdir.
Avropa Şurasının nizamnaməsindən çıxarış. Maddə 1A.
Avropa Şurasının məqsədi üzvləri arasında onların ümumi mirası olan ideal və prinsiplərinin qorunması, həyata keçirilməsi üçün daha sıx birliyə nail olmaq, onların iqtisadi və sosial tərəqqisinə kömək etməkdir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Birbosiya ilə söhbətimizdə ondan soruşdum ki, özünü daha çox harda hiss eləyir, bir şərq ölkəsində yoxsa Avropada? Cavabını siz də eşidin.
Mən
deyərdim ki, tamamilə özümü öz evimdəki kimi, yəni Avropadakı tək hiss edirəm. Çünki Azərbaycan da Avropanın bir hissəsidir. Eyni zamanda deyərdim ki, bura həm də şərqə açılan qapıdır. Mən də özümü həm Avropada, amma həm də qapısı Asiya açılan bir ölkədə hiss edirəm.
Asia and the rest of the world.
Avropa Şurasının Bakı ofisinin işi ilə bağlı hər detala toxuna bilməsək də ümumi mənzərəni yaratmağa çalışdıq.
Bu Avropa Şurasının Bakı ofisinin qonağı olmuş həmkarım Saadət Akifqızın reportajı idi, amma söhbətimiz burada bitmir. Gələn verilişdə Avropa Şurasının üzv ölkələr arasında keçirdiyi kampaniyalardan və Bakı ofisinin bu qurumun digər ölkələrdəki ofisləri ilə qurduğu birgə işlərdən danışacağıq.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. Avropa ailəsi.
Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə qədər.
Avropa ailəsi.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı.
can sənə qurban Bakı Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq Verib baş-başa, mən və Azadlıq Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə su sayğacılarının necə quraşdırılmasından danışacağam. İndiyə qədər qaz və elektrik sayğacıları ilə bağlı problemlərdən dəfələrlə söz açmışıq. İndi bu problemlər 2006-cı ilin yayından quraşdırılmasına başlanılan su sayğacıları ilə bağlı müşahidə olunmaqdadır. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən deyirlər ki, ölkə başçısının ötən il verdiyi göstərişə əsasən su sayğacıları evlərə pulsuz quraşdırılmalıdır. Sayğacıları quraşdıran çilingərlər isə xidmətlərə görə vətəndaşlardan pul istəyirlər. Bu, belə mi olmalıdır? Suallarımızı verilişimizin qonağı dəfələrlə sayğacılarla bağlı araşdırmalar aparan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavablandırır. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Mehman bəy, elə ilk sualım ondan bağlıdır ki, su sayğaclarını kim quraşdırmalıdır? Vətəndaş yoxsa suyun israfçılığının qarşısını almaq istəyən və su sərfinin dəqiq, yəni pusotunu aparmaq və xidmət səviyyəsini qaldırmaq istəyən şirkət qurum? Kim quraşdırmalıdır?
Biz növbədə əlbəttə ki, dövlət marağı olmalıdır. Dövlət marağı olmalıdır ki, ölkədə şəffaflıq olsun və hər kəsən onun, deyək ki, real aldığı xidmətə görə ödəniş eləsin. Yəni, burada nə dövlət itirsin? Dövlət bilsin ki, nə qədər, deyək ki, su mu, qaz mı və işıq mı əhaliyə istehsal suya verilir və nə qədər də ödənilir. Bu şəffaflıq olmalıdır. Çünki normativlərlə, biz adətən əməş uzun illərdir ki, normativlərlə olub və bilinmir ki, həqiqətən də bu qaz ya su və elektrik verilibmi, sonra mübahisə olur ki, elektrik ya su verilmir və ondan pul istənilir və nə qədər verilir. Yəni, bunlar hamısı düzgün deyil. Yəni, bunu çoxdan eləmək lazım idi. Ancaq o su sayğacıdır, elektrik sayğacıdır və sayğacların əsasında demək, payvıcı kampaniya ilə deməli, əhali arasında bütün ödənişlər və hesabatlar aparılmalı idi. Bu faktor. Tərəzidir də. Tərəzisiz biz gəlib dükanda bəyəm nəsə ala bilərikmi? Deyəlim ki, mənə bir kilo deyək ki, un ver. Götürüb tökəcək deyək, mən ardan bilirəm ki, bu tərəzi ilə yoxlanır orada. Bu da belə olmalı idi. Təəssüflər olsun ki, uzun illər mən hesab bilirəm ki, çünki təhqiqatlar onu göstərir ki, bu normativlər sisteminin onun üçün istifadə olunurdu ki, pripiskalar eləmək, böyük miqdarlar yazmaq və onun əsasında da əhalidən əsassız pulların yığılması və s. Və böyük demək olar ki, yeyintiyə gətirib çıxardırdı, böyük əliliyə gətirib çıxardırdı. Beləncib çox pis vəziyyət yaranırdı ölkədə.
İndi bu sayğacıları kim quraşdırmalıdır? Bax, indi bu yeyintinin qarşısını almaq
üçün. Dövlət, çünki bizdə bütün bu Azəriqazdır, Azərsudur, elektrik şəbəkəsidir, bu hamısı dövlət şirkətləridir. Ona görə də qanuna görə o var eləməlidir bunu. Bizdə deyək ki, bizdə seçim yoxdur ki, mən bu kampaniyanı ya o kampaniyanı seçim ki, kimin suyundan alım ya qazından və s. Bizdə monopoliya vardır. Ona görə də qanuna görə Onlar quraşdırmalıdır, onların hesabına olmalıdır.
Yəni su sayğaclarını quraşdırmalıdır Azərsu şirkəti?
Bəli, bəli.
Quraşdırır mı indi tam pulsuz?
Bizdə olan məlumatların verdiyi bəyanata görə bəli. Ancaq bəzi məlumatlar mən eşitmişəm ki, quraşdırma, yəni sayğası olar deyirlər ki, bu dövlətin hesabınadır. Ancaq quraşdırma əhali tərəfindən verilməlidir. Yəni belə bir şey səslənir, mən bəcə bilirəm ki, bu müəyyən şəxslərin spekulyasiyasıdır. Çünki o nəzərdə tutur ki, bütün sayğacın özünün qiyməti və aparvan işlərinin də qiyməti hamısı ödənilməlidir Azərbaycan tərəfindən.
Mimar bəy, mən su sayğaclarının necə quraşdırılması ilə bağlı paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlara da müraciət eləmişəm. Onların dediklərinə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Bu su sayğacı nə vaxt quraşdırılıb sizə?
Bizə hardasa keçən.
Yadınıza deyir nə qədər xərcini çıxdı?
15 şirvan sayğacı aldılar, gətirdilər, quraşdırdılar. Sonra bir 20 gün işlətməmiş, yazdılar 22 şirvan. Gəldilər, bir də evə ki, 22 şirvan ödəməlisiniz. İki nəfərdən soruşdum ki, sənədini göstər, çək yaz ver, qaçdılar. Üçüncü getdim, çıxdım müdürlərinin yanına. Dedi ki, belə hallar bizdə çox olur. Və ondan sonra ardıcıl biz poçta ödəyirik. O, şimdi iki ayda 11 şirvan pul yazmışdılar. Sonra ödəməmişim. Elə 15 şirvandan sonra daha gəlməyiblər. Çünki şikayətlər elədim ora, bura ki, mən obyekt öləm. Adi evdir, səhər çıxırıq, axşam gəlirik. Burada necə ola bilər ki, 15 şirvan? Dedi, anlaşılmamazlıq olub, kompüterə düşüb, bunu qaytarmaq olmaz. Bunu ödəyirsiniz, daşı biz o puldan çıxarıq və belə.
Bu quraşdıranda sayğaca nə qədər vəsait ödədiniz, yadınızdadır?
5 şirvan.
Nəyə görə, sayğaca görə, yoxsa fəhlələrə?
Yox, fəhlələr sayğaclı zadlamız bir yerdə.
Amma siz bilirsiniz də, pulsuz quraşdırılmalıdır.
Hə, o pulsuz olmalıdır dövlətin.
Və necə pul verdiniz?
Mən evdə olmadım, uşaqlar götürüb verir ki, daha pul verməlisən, mən taqımını qabul edəm. Hamısı pulsuz olmalıdır, amma biz pul verdik.
Uşaqları danlamadınız evdə?
Yox, özgəşmişik.
Nə vaxt quraşdırmışsınız su sayğacını evə?
Olar bir 6 aydır. İndi əvvəl məsələ ayda verirdik 2 şirvan yarım, indi 1 şirvan yarım.
Nə qədər vəsait xərcləndi bu sayğacın quraşdırılmasına?
Sayğacın quraşdırması, sayğacın özü 9 şirvana mən aldım gətdim. 2 şirvan da verdim ustalara quraşdırdı. Cəmisi 15 şirvan.
Özüm quraşdırmışam hamısını. Xərcini özüm çəkmişəm.
Nə qədər çəkdiniz?
Mən bir 2-3 il var qoymuşam. Haradasa bir 40 manatda çıxıb.
Bəs sizdə də varmı su sayğacı?
Amma indi çoxdandır. Bir dedi bir 4 il var. Ha, o vaxt hələ getirdilər, su sayğacını havaya qoydular. Posta şeyləri hörmət elədi o işçiləri.
Nə qədər?
Dedi 2-3 şirvan o vaxtı verdi mənə.
Bu sayğacıların necə quraşdırılması ilə bağlı müraciət etdiyim paytaxt sakinlərinin verdiyi cavablar idi. Memur bəy, bu deyilənlərə münasibətiniz necədir?
Mən sanıyorum ki, bu hallarda hüquq mühafizə, birinci növbədə əlbəttə ki, Azərsu şirkətinin özünə müraciət eləmək lazımdır. Çünki onlar keçən il bu eyvan eləmişdilər ki, yazda ki, dövlət proqramı qəbul olunub, Azərbaycanda su sayğaclarının qoyulması və dövlətin hesabına qanunvericilər müəyyən dəyişikliklər də veriliblər və s. Və mən hesablayıram ki, tədbir görüləcək. Həqs halda deməli, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək lazımdır.
Memar bəy, ümumiyyətlə, məlumatlarınız necədir? Yəni, belə araşdırmalarınız olubmu ki, indiyə qədər də su sayğaclarından əvvəl elektrik, qaz sayğacları quraşdırılırdı. Onda necə idi vəziyyət? Yəni, bax, onda da sizin araşdırmalarınızda nəsə bir məqamlar üzə çıxarılmışdırmı ki, burada da müəyyəntilər var?
Bəli, biz çünki o zaman sayğacların çox az qoyulmuş sayğac. Məsələn, 2005-ci ilə təxminən 30 minə qədər sayğac var idi cəmi. Ancaq bizdə işləyən adam var, başqa yerlərdən biz bir monitorin keçirdik ki, o sayğac olan insanlarda ki, gündə nə qədər olar təxminən su istifadə edirlər. Və bizdə məlum oldu ki, məsələn, deyək ki, normativə görə 477 kubometr su düşür ailəyə. Ailə də bizdə dövlət statistikasının məlumatına görə orta hesabla Bakıda 4 adamdır. 4.1, rayonlarda 3.9, yəni orta hesabla 4-dür. Və o sayğacların monitorinq nəticəsində bəlli oldu ki, bu rəqəm təxminən 170-177 kubometrdir ilə bir ailəyə. Yəni, onların normativinə görə adam başına günə, bir ailəyə günə 1300 litr su istifadə olunur, verilir. Yəni, elə bir ki, istifadə edirlər. Ya da adam başına 300 litr. Bizdə olan, deməli, nəticələrə görə bu rəqəm aradısı 2-2 dəfə yarım aşağıdır.
İstifadə edirsinizmi bir gündə o qədər su?
Yox, biz əlbəttə ki, istifadə eləmirəm. Mən, məsələn ki, mən ən aktiv istifadə edənlərdən hər gün səhər durub çimirəm, işə gedirəm və s. O alınmır. Mənim özüm, məsələn, gündə uzaqbaşı mən 30 litr su istifadə edirəm, 40 litr. Da 300 yox da. 300 litr mən nətər istifadə edeyim axı.
Bəs onda bu normativ hardan götürülüb?
Normativ birisi Sovet dövründən eləyiblər, o var idi və o daha çox birisi hansı binalar bəlkə şamil oluna bilər ki, o binalarda ki, su mərkəzin şəkildə verilir, səhərdən axşamacan özdə isti soyuq su verilir bütün günü. Ola bilər məsələn deyək ki, və orada kimsə krantları da açıb qoya bilər və s. məsələn deyirəm. Ancaq biz bilirik ki, bizdə normadır ki, Bakıda su verilir çox yerlərdə deyək ki, gündə 1 saat, 2 saat verilir. Bu fakt, isti su demək var ki, verilmir, istifadə olunmur. Və ona görə də həqiqətə uyğun deyil. Bu normativlər çoxdan ləğv olunmalı idi. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə də yəni normativ sistemi də düzgündür, ona görə dağıldı getdi də bu dövlətdə.
İndi azaldıblar. Səhv eləmirəmsə, indi adam başına normativlər, yəni sağacların quraşdırılmadığı yerdə 200 litr
adam başına. Niyə azaldmaq və s. Bunu nə var? Bir ilə ərzində bütün 880 min bizdə demək var ki, abunəçi var. Onların 98% əhaliyə payına düşür. Bir il ərzində bu sayğacları quraşdırmaq heç bir problem yoxdur. O qədər bizdə işsiz adamlar var ki, vəsələ, yığın çilingərlər, örgədin, orada belə bir ağır iş döyür. Onu bir ilə quraşdırmaq vardır. Özür də keçən illə Prezident İlham Əliyev tapşırıq verdi ki, 2008-ci ildə qutarmaq idi bizdə. 2008-də nəzərdə tutuldu ki, 3 illik proqram demişdilər. Tələb elədi ki, 2007-ci üçün qutarılmalıdır. İndi bunlar deyirlər ki, 2007-ci dekabrın axırına kimi, yəni 2008-ci ilin yanvarın birinə kimi bütün abunəçilər su sayğaclarına təmin olunacaq. Keçən il yəni yekunlaşdı, təxminən 200 minə yaxın sayğac artıq quraşdırılmışdı. İndi o gələn intensiv tariflərlə getməlidirlər ki, bu ilə yekunlaşdıra bilər. İstəsər eləyərlər. Yəni problem yoxdur. Azərbaycanda o problem bir gün yoxdur. Onu eləmək çox asandır və hesab edirəm ki, Azərsu bunun öhdəliyindən gələ bilər və gəlməlidir.
Məmum bəy, bilmək istəyirdim sizin evdə sağac quraşdırılır mı hal-hazırda?
Yox, bizdə həyət evdir. Öz duzlu su gəlir. Məsələn deyək ki, quyudan. Hələ mənə kompensasiya vermədilər. Mən gedib başqa yerdən su alıb gətirirəm ki, şirin su doldururam, istifadə edirəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcliklər
Azadlıq Radyonuz
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də Şəffaflıq
Efirdə Azadlıq Radyosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə su sayğacılarının necə quraşdırılmasından danışırıq. Verilişimizin qonağı sayğacıların quraşdırılması ilə bağlı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Amma Mehman bəy, belə bir məsələ var. Yəni, mən həyət evlərindən ona görə söz açdım ki, bu həyət evlərində, belə deyək, daha çox sayğaclar quraşdırılmır. Misal üçün, siz deyək, deyirsiniz ki, özünüzün su xəttiniz var, quyudan istifadə edirsiniz. Bir də maşınla gətirirsiniz, çənləri doldurub istifadə edirsiniz şirin sudan. Amma belə deyək, bu normalar ki var, adam başına 200 litr bir gündə. Bax, bu məsələ ilə bağlı yəni, müəyyən şikayətlər var ki, həyət evlərində təsəvvür edin ki, gündə 1 saat, 2 saat su verilir. Amma buna baxmayaraq, həmin normaya uyğun olaraq hər ay gəlib pulu tələb edirlər.
Bəlkə mən ümumiyyətlə istifadə eləməmişəm. Mən niyə pulunu verməliyəm? Bax, bir ay ümumiyyətlə istifadə eləməmişəm. Ya da ki, normalın deyək ki, 10%-ni istifadə eləmişəm. Mən niyə 100%-ni verməliyəm? Ümumiyyətlə, bu norma nədir? Niyə bu norma olmalıdır?
Necə olur onda? Bəs, bax, buna nəzarət varmı? Bu pullar hara gedir? Zamanatdan pul
yığılır? Heç bir nəzarət yoxdur. Çünki, bax, deyək ki, Azəriqaz. Sağaçları quraşdırır, indi deyək ki, yox, biz elektron kartda keçəcəyik. Ay, yaxşı, bunu əvvəldən eləyə bilməzdiniz. Özü də yenə də qiymət qoyublar. 100 nə bilim neçə dollar sayğacın qiyməti. O nə sayğacdır? Mən bu yaxınlarda oxudum. Rusiya deməli, o var, yeni bir texnologiya hazırlayıblar, bu smart kartlarla işlənilməsi qarşı kişilərin və Qırğızstanla bir yerdə buraxacaqlar, qiyməti 28 dollar olacaq. 28 dollar. Bu arada 100 neçə dollar, gəndə yeyinti, gəndə yemək istəyirlər. Sayğacları qoymuşsan, sayğacların əsasında qazı ver. Bəs bizdə sayğac qoyublar bu zonada. Əzbəy rayonunda yaşayıram. Xeyli sayğaclar hamısını qoyulub. Ancaq qışda qaz verilibmi? Binaların əksəriyyətində qaz olmayıb. Ya da o qədər aşağı təzyiqlə olub ki, onu istifadə eləmək mümkün olmayıb.
Amma sonda pul verirsinizmi? Sayğaca
göstərilsə əsasında cəmaat verdi, vermir. O da deyir ki, cəmaatdan yığa bilmirəm. Sən qaz vermirsən ki, yığa bilmirsən. Söhbət ondan gedir. Bax, bir gün o əmən problemlərin üstü açılır. Anlatmaq mümkündür. Dünən gəlirdi, normativlə pul istəyirdi. Bugün sayğacdır. Bax, sayğac durub, qaz yoxdur. Nəyin pulunu yığsın? Ancaq demək olar ki, bəyanatlar verilir ki, falan qədər yenə də qaz verdi. Mən hesabladım. Onların hesabatlarına görə artıq qaz sayğacları qoyulandan sonra deməli, iki dəfə yarım qazın istifadəsi əhali tərəfindən artıb. Halbuki qaz təminatı təmin həll olunmayıb Azərbaycan. Problem kimi qalır.
Memo bəy, su sayğacları ilə də bağlı məsələn demiyorlarmı? Məsələn, sayğaclar quraşdırılıb, ancaq su normal verilmir. Amma əhalidən yenə də pul tələb olunur.
Mən yenə deyirəm ki, burada əlbəttə ki, vacib nədir? Əgər sabah sizin həyətinizdə qoydular bu sayğacı və sabah sizin qapınızı döyəndə ki, pulu ver, siz göstərirsiniz ki, bax, buyur. Belə yazıb, al pulu götür, get. Yəni, bu var bir aramızda. Bu olmayan halda sizə gəldirlər ki, normativə görə pul verir və alırlar sizdən. Məcbur da eləyirlər. Ona görə sayğac, mən hesabım ki, müəyyən dərəcədə o, əmən o, onun yiyəsinin, yəni bir tərəfdən onun təminatçısıdır, onun müdafiə sistemidir və s.
Necə hesablayırsınız? Ümumiyyətlə, sayğac quraşdırılması, su sayğacların quraşdırılması, o əyintiləri, korrupsiyanı, yiyintiləri aradan qaldırır mı və üzə çıxarır mı?
Qaldırır və hesab edirəm ki, üzə çıxarır və ona görə də biz o zaman 2004-də bu kampaniya başlamışdıq, kampaniya aparırdıq. Əvvəl biz başladıq qaz sayğacları ilə və nail olduq ki, ictimaiyyət və məsələn mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu nail oldu çünki geniş ictimaiyyət buna qoşuldu və mən fikir verdim, məsələn mən şəxsən mən gördüm ki, məsələn prezident İlham Əliyev də maraqlı idi. Maraqlı idi, tələb elədi də, qoydu da məsələni, çünki o mən eşitdim, onda bəyanatlar da verdi ki, siz mənə bu rəqəmlər deyirsiniz, mən başqa mənbələr başqa məlumatlar da alıram. Vəziyyət başqa cürdür. Və tələb də elədi. Yəni onun tələbi ilə bu qaz sayğaclarının tətbiqi işi başladı Azərbaycanda. Və su sayğacları ilə bağlı da biz təhqiqatı apardıq və mən şəxsən prezident aparatına təqdim elədim onu və ondan sonra mənə söz verdilər ki, bir həftədən sonra qısa müddətdə məsələ həll olunacaq. Belə də oldu. Su sayğacları ilə bağlı da qərar verildi. Elektrik sayğacları da sürətlə gedir. Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyət belədir ki, mən görürəm. Bizdə də gətirən hər yerdə bu sayğacları quraşdırırlar. Elektrik bayırda qoyurlar ki, yəni müdaxilə zad məsələn onu aradan götürmək.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə su sayğaclarının necə quraşdırılmasından danışırıq. Verilişimizin qonağı sayğacların quraşdırılması ilə bağlı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Verilişi isə mən apardım, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu araşdırmalarınızda deyirsiniz, prezident aparatına təqdim eləmişdiniz. Bu nə vaxt olmuşdu və nələri üzə çıxarmışdınız bu su sayğacları ilə bağlı?
Bu deməli 2006-da təqdim olmuşdu yazda. Mən dediyim kimi orada biz monitorinq apardıq və sübut edirdik ki, kifayət qədər normativlər çox yüksəkdir, əsassızdır və ümumiyyətlə ən normal variant deməli sayğacların quraşdırılması. Burada biz nəyə nail oluruq? Bir tərəfdən deməli, dövlət odur, o mənada ki, su az istifadə olunacaq cəmaat əhali tərəfindən, çünki qənaət eləyəcəklər və s. Deməli, ona ayrılan xərclər azalacaq. Suyun Zeyranbatandan, məsələn, deyək ki, arasa suyu gətirib çatdırmaq üçün, məsələn, qiymət mən sizə deyim də, o vaxt qiymət 69 köpük idi, 6 dəfə artırdı istehlakçıya gəlib çatana kimi. Orada 433 manat. Yaxşı, indi əgər az su istifadə olunsa, deməli, xərclər də azalacaq da, suya qənaət olunacaq. Bu bir tərəfdən. O bir tərəfdən insanlar real istifadə olunan suya görə pulunu ödəyəcək. Yəni xeyli yəni qənaət olur. Yəni dövlətin özündə, dövlət tərəfindən və əhali tərəfindən qənaət baş verir. Yəni amma udurundan.
Normal uzan kimdir? Uzan da var axı deyəsən.
Uzan oğurluqla məşğul olanlar. Ona görə müqavimət göstərir də. Və söhbət problem bir dənə bundan gedir.
Mehman bəy, sayğacların quraşdırılmasından, sayğacların yəni müəyyən mənada bəzi yerlərdə quraşdırılmamasından söz açdıq. Amma su sayğaclarının quraşdırılan yerlərdə bəzi problemləri üzə çıxıb. Bilmirəm, bəlkə də siz də bu araşdırmalarınızda bunu əldə eləmişsiniz, eləməmişsiniz. Amma problem ondan bağlıdır ki, bu sayğaclar, yəni vətəndaşların bizə verdiyi məlumata görə, həmin sayğaclar çox sürətlə işləyir, daha çox su yazır. Var mı belə şeylər? Yəni bu nədir? Bu hardan olur mu
belə? O şübhələr prinsipdə əlbəttə ki əsaslıdır. Bilirsinizmi? Mən hesab edirəm ki, birincisi məsələn qazı götürək. Qaz bizdə verilir, normativlərdə göstərilən, texniki parametrlərdə göstərilən təzyiqlə verilmir. Yəni aşağı təzyiqlə verilir. Sonra onun keyfiyyəti aşağıdır, çünki mən görürəm ki, çayniki qoyursan ya nəsə qızdırmağa 5 dəqiqə qızmalıdır, qızır 15 dəqiqə. Yəni bu qaz gedir ancaq onun keyfiyyəti aşağıda, ona görə də demək var ki, burada biz uduzuruq. Yəni çox istifadə eləyirik, ancaq ki, pulunu da verməli məcbur oluruq. Beləcə bir vəziyyət yaranır. Suda da həmin şeydir. Su gəlməlidir müəyyən təzyiqlə, aşağı təzyiqlə gəlir və ona görə də daha çox sayğac işləyir və daha çox istifadə olunur. Ondan başqa sayğacın içində ola bilər ki, hansısa bir müdaxilə olsun və sayğac daha böyük sürətlə işləsin. Yəni mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir. Azərbaycanda ayrıca bir ictimai bir laboratoriya, mənim fikrim belədir, bir ictimai laboratoriya yaranmalıdır ki.
Bu nə üçün yaranmalıdır?
Yaranmalıdır ki,
problemlər arasında
şübhə olanda ki, onun sayğacı düzgün işləmir. Ola bilsin ki, həqiqətən də hansısa bir natəmiz məmurlar ya da ki, çilingərlər, mən bilmirəm indi o qaz ya su idarənin işçiləri ki, sayğaca müdaxilə eləyib onu daha sürətlə işlənməsi və daha çox pul yığılması və s. maraq olsunlar. Ancaq ola bilsin ki, bir əsassızdır bu fikirlər. O hər bir insan onun şübhəsi yarananda müstəqil bir laboratoriya gətirib, o cihazını gətirib, orada yoxlanıla bilər ki, həqiqətən də müdaxilə olunub ya yox, o normativə uyğun işləyir ya işləmir və deyək ki, hansı bir bu tamaqda olan insanların müdaxilə eləmək və s. onun qabağını alması üçün kifayət qədər effektiv ola bilər. O, bu tərəfdən isə həmən o suyun keyfiyyətinin yoxlanması, qazın keyfiyyətinin yoxlanmasının, onun təzyiqin yoxlanmasının, ictimai nəzarət mən hesab edirəm ki, lazımdır. Azərbaycan belə bir dövrdə ki, yəni keçid dövrüdür və mən hesab edirəm ki, ictimaiyyətin bu proseslərdə iştirakını təmin etmək vacibdir. Çox vacibdir. Əgər biz istəyirik ki, şəffaflıq, düzgünlük Azərbaycanda bərqərar olunsun və inkişaf eləsin, ictimaiyyətin proseslərdə iştirakını təmin etmək lazımdır. Bu olsa, mən hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll oluna bilər və bu konkret su ilə bağlı, qaz ya elektriklə bağlı.
Memo bəy, son olaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bir neçə gün əvvəl bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri məhkəmədə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə yığılan kommunal xərclərin, kommunal vəsaitlərə görə yığılan bütün pulların 60%-i, yəni dövlət büdcəsindən yayınır. Nə dərəcədə inandırıcıdır bu fikir?
Prinsip belə şübhələr var. Çünki mən yenə şəffaflıq yox. Biri var ki, siz bilirsiniz bizdə necə vəziyyət yaranır. Qaz kontoru gəlir, evdən pul götürür. Olmamalıdır belə. Elektrik də gəlir, belə götürür. Kommunal xərcləri konkret gedirsiniz JK və orada verirsiniz. Yəni, bu aramızda hansız olmalıdır bir mərkəzləşdirmiş qaydada, hansısa bir konkret məntəqədə, bunlar hesaba 30-dur olmalıdır, bu formada olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, heç olmasa bu formada təminat olmalıdır ki, onda müdaxilə, yəni insanın müdaxiləsi orada məhdudlaşdırılmalıdır proseslərə. Hansısa bir konkret məmurun ya balaca bir işçinin. Ancaq ondan da yaxşı olardı ki, elə o kartlar olmalı idi. Çoxdan onu tətbiq eləmək olardı. Mən isə bilirəm ki, yenə də uduş böyükdür. Əgər isə həqiqətən də istəyirlər ki, şəffaflıq, düzgünlük olsun və mən necə demişdim, dövlət də və əhali də bundan deyək ki, bəhərlənsin. Əgər bunu istəyirlərsə, bunu asan da eləmək. Yəni, mən onda smart kartlarla işləmək lazım idi. Mən heç kəsə deyirəm, baxıram sayğacın smart kartla demək ödəyirəm elektrik haqqını, qazın haqqını, suyun haqqını. Bunları belə eləmək lazım idi. Mən daha heç bir yerə gedmirəm, heç kəsə müraciət eləmirəm. Pul mənim kartımda, o kartla da salıram, pulumu ödəyirəm, işığımı da istifadə edirəm, qazımı da istifadə edirəm və s. Heç bir müdaxilə yox. Yəni, söhbət ondan gedir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazırda Tarif Şurasının qərarına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Əlbayramlı, Mingəçevir, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə əhali üçün 1 kub metr suyun qiyməti əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 18 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətinin qiyməti isə 4 qəpikdir. Digər regionlar üçün isə bu 14 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətinin qiyməti isə 3 qəpik müəyyənləşdirilib. Qeyri-əhali istehlakçılar bütün regionlar üzrə 1 kub metr sudan istifadə üçün əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 79 qəpik. 1 kub metr kanalizasiya xidmətindən yararlanmaq üçün isə əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 20 qəpik ödəməlidirlər. Sudan xammal kimi istifadə edən abonentlər üçün 1 kub metr suyun qiyməti yenə də əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 12 manatdır. Su sayğacları quraşdırılmayan evlərdə isə adam başına ayda 1 manat 32 qəpik pul ödənməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev sayğacılarla bağlı onlara hər gün onlarla müraciət olunduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ən ciddi problem həyət evləri və bir də içməli suyun qıt olduğu yaşayış məntəqələrində mövcuddur.
Su sayğacı digər sayğacılar kimi ümumiyyətlə pulsuz quraşdırılmalı, çünki özü də quraşdırılması da havayı olmalıdır istehlakçı üçün. Ancaq əfuslar istəyən qeyd etmək lazımdır ki, digər bu kommunal sektor sayrında olduğu kimi su sayğaclarına da aid etmək olar, belə neqativ havaya hələ mövcuddur. Ancaq ondan da daha böyük problem ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə su sayğaclarının quraşdırılması binalarında müəyyən səviyyədə hər hansı bir sürətlə irəliləyiş var. Ancaq yenə deyirəm, həyət evlərində, xüsusən yay mövsümündə su olmayan ərazilər, yaşayış massivlərində su sayğacları quraşdırılması haqqında hələ ki fikirləşən ümumiyyətlə yoxdur. Aydındır ki, su olmayan yerdə suyun gəlib-gəlməyindən asılı olmayaraq normativlə, yəni ailə üzvlərinin sayına görə normativ qiymətlərlə, artırılmış qiymətlərlə belə deyə hesablanmış su pulu aydındır ki, Azərsuya hardasa sərf edir.
Bu baxımdan da suyun qrafiklə verildiyi ərazilərdə əhali daha çox sayğacların quraşdırılmasına meyillidir. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti isə sayğacıların pulla quraşdırılması barədə məlumatları təkzib eləyir. Cəmiyyətin su ölçmə cihazlarının istismarı təsərrüfatı və su satışı mərkəzindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə sayğac quraşdırmanı tenderdə qalib gələn InterService şirkəti həyata keçirir. Mərkəz əməkdaşının dediyinə görə sayğac və xidmət pulsuz olsa da əlavə materialları ev sahibi öz almalıdır. Qaldı ki, sayğacı quraşdıran silingərlərə ev sahiblərinin xidmətə görə verdiyi pula Azərsu əməkdaşının dediyinə görə həmin pulu ev sahibləri könüllü olaraq verdiklərindən buna görə nə cəmiyyət, nə də sayğacı quraşdıranlar hər hansı məsuliyyət daşımır.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə su sayğacılarının evlərə necə quraşdırılmasından danışırdıq. Verilişimizin qonağı sayğacıların quraşdırılması ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Canbakı Elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əlindir Aməliyev Azərbaycanın 2016-cı il olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi peyhdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.